Godmorgen og velkommen til gudstjeneste i Apostelkirken. Vi har i dag pinsedag, også hvad man kan kalde kirkens fødselsdag. Og det bliver en gudstjeneste, hvor vi skal høre Andreas prædike om det liv, det nye liv, som Helligånden bringer til os.
Det hellige evangelium, skriver evangelisten Johannes. Jesus sagde: "Elsker I mig, så hold mine bud. Og jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere. Men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min far, og I er i mig, og jeg i jer. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig. Og den, der elsker mig, skal elskes af min far. Også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham. Amen."
Lad os bede sammen. Herre, lad nu dit ord blive til liv for vores tro. I faderens og søndens og i Helligåndens navn. Amen. I dag skal vi tage et afsæt, et lidt uvandt sted, end hvad vi plejer i forhold til prædikerne her i kirken. Nemlig i trosbekendelsen, sådan som den lød her fra gulvet af for lidt siden. I anledning af pinsehøjtiden så benyttede vi i dag den nikenske trosbekendelse. En af de to trosbekendelser, som står bagerst i salmebogen. Og I bemærkede måske et ord, som på en særlig måde knyttede sig til Helligånden. Vi bekendte, at vi tror på Helligånden, som er herre og som, og så kommer det, som levende gør. Det er et ord, som bedre end noget som helst andet beskriver, hvad Helligånden er, hvad Helligåndens virke er. Nemlig ordet levende gør. Ånden gør levende. Hvad skal vi forstå ved det? Ja, hvis vi ser rundt omkring os i den her tid, så ser vi som sagt liv overalt. Det summer alle steder, lige fra det her lille sted ud til livet udenfor på gader, i haver osv. En uges solskin har fået hele planteverdenen til at galoppere. Og ikke mere end en uge siden, at vi havde gårdag herude og gjorde tingene klar ude i gården, vi såede i bedene, vi plantede i bedene. Og når et lille bitte frø bliver lagt i jorden, ja, så sker der virkelig noget. Allerede nu så kan man se, at der er begyndt at poppe små ting op, at planterne gror. Og det lille frøs vidnesbyrd her, ja, det er jo ikke bare, at det er det lille frø, som lige pludselig er blevet lidt større, eller det er blevet grønt. Det er jo ikke så meget det. Det er jo frøets vidnesbyrd i sig selv, at det er bærer af en livskraft, som er mægtig til at sætte sig igennem på en sådan måde, at selv det mindste kan blive til noget stort og flot. Og på den måde, så har et lille frø altså en lighed med Gud. På trods af, at det er det allermindste, vi kan forestille os, og Gud er det allerstørste, vi kan forestille os. De er begge to sprængfyldte af liv. Hvor langt kan man så strække den her lighed, kan man spørge? Ja, et stykke, men vi ved også samtidig, at på et tidspunkt, så bliver det efterår derude. Det bliver oktober. Vi skal pakke gårdhaven ned igen. Og det gør vi, fordi at dagene bliver kortere, kulden er på vej, og at blomsterne er ved at visne. Planternes livsvidnesbyrd til os i denne tid er altså kun en skygge eller en afart af det liv, som er i Gud, og som aldrig visner og forgår. Det samme kan man vel sige om os mennesker. Mennesket, vi er kronen på skaberværket. Vi er det eneste, om hvem det er sagt, at vi har Guds billedlige. Mennesket, det har langt flere ligheder med Gud end planteverdenen. Udover at være levende organismer, så kan vi også tænke, vi kan elske. Vi kan glæde os, for eksempel over naturens skønhed. Men trods de mange egenskaber og evner, som vi har fået givet, ja, så er vi på en måde underlagt naturen på samme måde, sådan som planterne er det. Vores liv er afhængig af det, som naturen tilfører os i form af ilt, i forhold til mad, i forhold til vand osv. Og som sådan forstår vi vores liv ud fra en ganske biologisk betragtning. Planterne har sin blomstringstid. Ja, menneskelivet har på en måde også sin blomstringstid. Og det biologiske liv, ja, det er begrænset. En del af det her, det skyldes netop, at vi er skabte. Da vi bekendte den kinesiske trosbekendelse, så lagde I måske også mærke til, at det, at vi der bekender om Jesus, at han er født, ikke skabt, er samme væsen som faderen, ved hvem alt er skabt. Hvad er egentlig forskellen på det her med at føde og det her med at skabe? Når man føder, så bliver man forældre til det fødte. Når man skaber, bruger man sine hænder, så laver man et eller andet. En kvinde, der føder, føder et barn, der af væsen ligner hende selv. Det samme gør dyr for den sags skyld. Ved fødsel, så er det forældrenes eget væsen, som kommer til udtryk i det nyfødte barn i form af personlighed, udseende, arveanlæg, sind osv. Anderledes er det, når vi skaber. Der er der ikke længere den samme forbindelse. Man kan skabe noget, man kreerer noget, men det har ligesom ikke del i ens eget væsen. En fugl føder for så vidt, at den lægger æg, og det bliver så til dens afkom. Men den skaber i det øjeblik, hvor den bygger en rede, som kan være hjem for sine fugleunger. Et menneske kan måske sætte børn i verden, men det skaber, når de bygger sig et hus og forsøger at skabe trygge rammer for sine børn. Eller vi kan skabe på så mange andre måder, igennem musik, igennem kultur, litteratur, poesi osv. Og det, som vi skaber, det giver vi et vældig, vældig personligt præg. Det, vi skaber, siger også noget om, hvem vi er. Det kan godt være, at vi ikke kan lægge hele vores væsen i madlavningen, men vi kan lægge utrolig meget af os selv i et veltilberedt måltid mad. Og nogenlunde sådan her, så afspejler vi som skabninge vores skaber, nemlig Gud. Vi er ufuldkomne aftryk af Gud. Vi er på mange måder lig med Gud, men vi har ikke samme væsen som ham. C.S. Lewis, ham her manden bag Narnia-bøgerne, han holdt på et tidspunkt i 1940'erne en række radiotaler på BBC. Og han siger på et tidspunkt, at mennesker er som statuer af Gud. Mennesker er som statuer af Gud. En statue er jo sådan en slags en repræsentation. En statue har form af noget virkeligt. Størrelsesforholdet kan måske endda være en til en. Men uanset hvor høj en lighed det har, ja, så er det aldrig nogen puls. En statue er ikke levende. Og Lewis, han bruger den her statue-illustration til at beskrive, hvordan mennesket nok har en lighed med Gud, men ikke har del i den form for liv, som Gud har. Og det er en form, som overgår den biologiske, som vi kender så godt. Det er livet sådan, som livet er det for Gud, og sådan, som livet er det i Gud. Evigt. Og som vi bekender det, i en harmonisk relation mellem Fader, Søn og Helligånd. At få del i det her trinitariske liv er en lige så stor forandring for et menneske, som statuen, der forvandles fra at være statue til at blive et virkeligt menneske. Og C.S. Lewis, han slutter sin radiotale med de her ord. Han siger, det er nøjagtigt det, som kristendommen drejer sig om. Den her verden er som et stort billedhuggerværksted. Vi er statuerne i værkstedet, og i værkstedet så går der et rygte om, at en dag, så skal der ske et under. Statuerne skal få ånde. Statuerne skal blive levende. Og det er det her under fra sten til ånd, som vi også læste om i dagens første læsning. Konrad læste fra Jeremias' bog. Tre vers, som rummer det her mægtige løfte om, at en dag så vil Gud slutte en ny pagt med sit folk. Det er profetien om et nybrud i forholdet mellem Gud og menneske. Og hvad kendetegner den her nye pagt? Jo, Gud siger, jeg lægger min lov i deres indre, skriver den i deres hjerter. Det er meget smukt billede, som males for os med de her ord. Guds vilje rykker så at sige indenfor. Den skal tage bolig i folket for at være helt nærværende. Den skal nedfældes i den enkelte. Og vi ser, hvordan Guds løfte her hos Jeremias må forstås i en slags modsætning til Sinai-lovgivningen, som vi læser om i 2. Mosebog. Det er jo historien om Moses, som går op på toppen af bjerget, og der modtager loven i form af de 10 bud. Og den er som bekendt nedfældet på stentavler. Ikke at der er noget galt med det. Tværtimod, lovgivningen på Sinai var jo i en forstand fuldendelsen af hele den her dramatiske historie omkring udfrielsen fra Egypten. Israelitterne fik ikke loven som en straffeaktion på grund af deres ulydighed. De fik loven som en velsignelse. Og jøderne, dengang som nu, forstår loven som vejen til livet. Og jeg tror ikke, vi skal være uenige deri. Sagen er blot, at det er først med loven, at vi får en fornemmelse af, hvor meget statuer vi egentlig er. Nok kan vi tale om, at vi har en lighed med Gud, men loven som et udtryk for Guds vilje afslører også, hvor ufuldkomne vi er. At vi ikke i egen kraft formår at gå vejen til livet, men snarere er som statuerne i billedhuggerens værksted, der i deres låste positioner må sidde og vente på, at der er en kraft udefra, som kommer og skal ånde på dem og vække dem til live. Hvis lovgivningen på Sinai er fuldendelsen på historien om udfrielsen fra Egypten, så er pinsen i dag det, der fuldbyrder påsken. Det er interessant, at pinse i en forstand ikke har et selvstændigt navn. Og med det mener jeg, at pinse rent sprogligt kommer af det græske ord for 50. Pentakoste. Det betyder 50. 50 hvad? Ja, 50 dage efter påske. Altså det vil sige, navnet pinse henviser i virkeligheden tilbage til påsken. I den første tid af kirkens historie, så lavede man ikke den her opdeling af de her to højtider, som vi gør i dag. I dag der har vi jo skilt festerne ad i kalenderen, men vi skal lige prøve at tænke om den i en slags sammenhæng. Påskenat havde vi dåb her i kirken. Og dåben er måske det stærkeste vidnesbyrd om selve påskens betydning. Klædt i hvidt var der flere, som lod sig døbe her i døbefonten bag ved mig. Og tegnet er jo vandet. Hvordan folk bliver, så at sige, dør med Kristus, og op ad vandet opstår igen. Og bemærk det her ord med Kristus. Vi får del i Kristi liv. Vi opstår til et liv, som er forbundet med hans liv. Og det er denne sammenknytning, som Jesus taler om i dagens evangelietekst. Han siger, den dag skal I erkende, at jeg er i min far, og at I er i mig, og jeg i jer. Ordet I forekommer utrolig mange gange her. Men det er jo netop et udtryk for den her sammenknytning, som sker i Kristus. Altså vor delagtighed i Kristi liv lægger vores liv åbne for Guds liv. I Kristus får vi del i noget, som vi i udgangspunktet ikke ejer som skabte væsener, nemlig Guds liv, som er meget mere end biologi. Og den her store forening af Gud og menneske er det, som pinsefesten fuldbyrder. Og det er i forlængelse af dette, at vi taler om ånden, som levende gør. At den kommer til os med det liv, som ligger uden for os selv. Det er ånden, der er fornyelsens vind, som går igennem verden, som går igennem det store billedhuggerværksted. Det er ånden, som blæser nyt liv ind i vores statuetilværelser, og som til stadighed arbejder i vores hjerter på, at vi lever efter Guds gode vilje. Til stadighed. Pinsedag bragte noget afgørende nyt, ja, men alting var ikke forandret. Vi kan læse beretningen om pinsedag i starten af apostlenes gerninger. Vi hører om, hvordan disciplene, hvordan ånden udgydes, og de taler på forskellige tungemål. Der er en form for samhørighed her, men vi skal ikke ret mange kapitler hen, før vi igen læser om knas i relationer, hvordan der er stridighed blandt de første kristne osv. Og det her mønster, det fortsætter op igennem kirkens historie. Der er rigelige eksempler at tage af, hvis man vil det. Og det siger noget meget vigtigt om vores pinsefejring. For kirken er dybest set ikke andet end en samling af selvoptagede mennesker, der igen og igen har behov for at blive berørt af Kristus og blive fyldt af Helligånden, for ligesom derigennem at blive sat ud over sig selv. Det er derfor, at pinsen skal gentages. Det er derfor, vi fejrer pinsen igen år efter år. Fordi vi har brug for, at ånden fylder os og skaber det i os, som vi ikke selv kan skabe. Vi fejrer pinse, fordi vi har et løfte om, at vi ikke er overladt til os selv, men at Helligånden kommer os til hjælp i vores hjælpeløshed. Lad os da i tillid til Guds fortsatte arbejde i os, glæde os over denne dag og takke for åndens komme. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.